тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін 42-тің 26-сы дүйсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Қазақстанның оңтүстігінде 4 адам көлік апатынан қаза болды. Қырғызстанда президент сайлауына 20 кандидат қатысады. Емен басшысы мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуге әзір екенін мәлімдеді. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Жамбыл облысында жексенбі 25-ші қыркүйек күні Мерседес маркадағы көлік соқты, тоқтап 4 адам қаза тауып 2 кісі жараланды. Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметіне қарағанда апат Тараз Түймекент көлік жолының 23-ші шақырымында болған. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы президенттен үміткер 20 кандидаттың аты-жөнін жариялап сайлау науқаны басталғанын хабарлады. 30-шы қазанда өтетін президент сайлауына қатысушылардың арасында елдің қазіргі премьер-министрі Алмазбек Атамбаев, Атажұрт партиясының өкілі Қамшыбек Ташиев, бүтін Қырғызстан партиясынан түскен Адахан Мадумаров бар. Әу баста сайлауға қатысуға өтініш берген 80-нен астам үміткердің көбі 30 мың адамның қолын жинау, сайлау жарнасын төлеу, қырғыз тілінен емтихан тапсыру сияқты сынақтардан өтпей қалған еді. Қырғызстанның қазіргі президенті Ораз Отымбаева 31 желтоқсан күні қызметінен кету керек. Бүгін Бакуде бокстан әлем чемпионатының ашылу салтанаты болды. Бұған дейін 22-ші қыркүйек күні BBC халықаралық бокс қауымдастығы әзербайжандық бір инвестордан 9 миллион доллар алып, оның ақысына 2012 жылғы олимпиадада әзербайжан спортшыларына алтын жүлдені әпермек болды деп хабарлаған еді. Әзербайжан бокс федерациясының басшысы Камалдин Гейдаров бұл айыптың еш қисыны жоқ, оны жоққа шығару қиын емес деп мәлімдеді. Қыркүйектің 24 күні Ресейдің Иваново қаласында Өзбекстан халық қозғалысы басшыларының бірі Фуат Рустам Қожаев та өзінде белгісіз біреулер өлтіріп кетті. 1973 жылы туған, Әндішанда туған Фуат Рустам Қожаев ислам дінін оқыған Ивановодағы бас мешіттің хатип имамы болған адам.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО өкілдерінің айтуынша, олардың әскери ұшақтары Ливияның биліктен қолған президенті Муаммар Каддафидің туған қаласы Сиртке әуеден соққы берген. Жексенбі 25-ші қыркүйекте арасында әскери қару-жарақ және көлік қоймасы бар 8 объекті бомбаланған. Ал ұлттық өтпелі үкіметтің әскері Сирт қаласын шығыс, оңтүстік және батыс жағынан қоршап тұр. Бүгін Ауғанстанның оңтүстігінде қолдан жасалған жарылғыш зат іске қосылып, соның салдарынан НАТО басқаруында халықаралық күштердің бір әскери қызметкер қаза тапқан. Әзірге бұл оқиғаның жай-жапсары туралы өзге ақпарат жоқ. Осымен бұлайда Ауғанстанда халықаралық күштерден 38 адам мерт болды. Ақш орталық барлау басқармасының Ауғанстан астанасында өкілдік орналасқан Ариана қонақ үйі жексенбі күні шабуылға тап болды. Оқиға болған ауданда атыс естілген, шабуылдан зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Америкалық бір шенеунік батыс агенттіктеріне қазір бұл оқиға байланысты тергеу жүргізіліп жатқанын ғана айтқан. Осыдан екі апта бұрын 42-тің 13-ші күні қарулы бүлікшілер Кабулдағы ақш елшілігі мен НАТО және өзге бірқатар ұйым ғимараттарына шабуыл жасаған еді. Ақш қарулы күштері штаб басқарманың бірлескен оккомитетінің төрағасы Майк Маллен бұл шабуылды жасаған тәліптердің радикалды қанат Хаккани террористік тобы мен Пәкістанның арнайы қызмет орындарының байланысы бар деп мәлімдеген. Алайда мұндай айыпты жоққа шығарған Пәкістан сыртқы істер министрі Хина Рабани Хар, егер ақш Пәкістанды жөн-жосықсыз сынай беретін болса, онда әсер етіншіл бүлікшілермен күрестегі одақтасын жоғалтып алуы мүмкін екендігін ескерткен. Емен басшысы Әли Абдулла Садық жексенбі күні телеарна арқылы халыққа үндеуінде елде мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуге әзір екенін мәлімдеді. Мемлекетті 30 жыл бойы үздіксіз басқарып отырған Әли Абдулла Садық 3 ай Сауд Арабиясында емделіп өткен жұма күні отанына оралған еді. Ол биыл маусым айында санадағы резиденция жасалған шабуылда жараланған болатын. Алайда Еменді Садықтың билеттен кетуін талап етушілердің наразылығы күшейіп бара жатыр. Өткен апта үкіметке қарсы шерушілер мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыста 100-ге жуық адамның мерт болғаны хабарланды.